Earth News Radio 105,8.
Shaft is a bad mother. I'm talking about Shaft. He's a complicated man, but no one understands him but his woman.
Εγώ λέω επειδή αύριο είναι η Πρωτομαγιά, λίγο επειδή έχουμε εδώ και κάτι συζητήσεις, λίγο να κατεβάσουμε τους τόνους, λίγο να βγάλουμε, να απομπριζωθούμε, συγγνώμη για την έκφραση, να τραβήξουμε την πρίζα και να ηρεμήσουμε, γιατί έχουμε μπροστά μας δύσκολες μέρες, όχι μόνο ως Ελλάδα που και η Ελλάδα, αλλά και η Ευρώπη και ο κόσμος ολόκληρος, και όσο βλέπουμε και ακούμε τον πρόεδρο Τραμπ και παρακολουθούμε τόσο περισσότερο ανησυχούμε. Ας κάνουμε λοιπόν ένα διάλειμμα έστω μία ημέρα για να καθαρίσει λίγο εγκέφαλός μας, γιατί πραγματικά στο τέλος θα καίει κάθε κύτταρο του εγκεφάλου μας με όλα αυτά που έχουμε μπροστά μας και που διαβάζουμε και που μαθαίνουμε.
Εννοείς να πάμε να πιάσουμε το Μάη αύριο?
Ο καθένας σας κάνει αυτό που θέλει. Να κοιμηθεί, να ξεκουραστεί, να πάει να πιάσει το Μάη, να πάει μια βόλτα για να δει τη θάλασσα και να γαλινέψει και η ψυχή του μαζί. Ό,τι θέλει, εν πάση περιπτώσει, καθένας.
Συμφωνώ, συμφωνώ.
Ένα διάλειμμα, μια ανάσα. Μια ανάσα, μιας μέρας, μιας μέρας.
Ένα break επί του ελληνικότερου.
Αυτό. Γιατί τα έρματα ελληνικά, άστα να μην τα συζητήσουμε.
Ένα break.
Να μην τα συζητήσουμε, φίλες και φίλοι. Όλο και έρχονται νέες πληροφορίες, έχω να σας πω, τα φαντάζομαι τα μαθαίνετε και εσείς σε σχέση με το τι ακριβώς θα απογίνει με αυτόν τον πόλεμο που άνοιξε και που δεν ξέρουμε ούτε αν θα κλείσει ούτε πώς θα κλείσει. Το Άξιο σήμερα δημοσιεύει πληροφορίες για σχέδια με νέες επιθέσεις που έχει στα χέρια του ο Τραμπ και δίνει αναλυτικά τα σενάρια για τον πρόεδρο Τραμπ. Τα έχουμε πει από χθες, δεν μας εκπλήσει πια απολύτως τίποτα. Υπάρχει ένα παιχνίδι της γάτας με του ποντικού μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ξαναλέμε, το Ιράν δεν είναι για να το υποτιμήσει κανείς, ειδικά στις διαπραγματεύσεις. Όλα αυτά θα τα δούμε. Φίλες και φίλοι, θα έχουμε την υπομονή και είτε την έχουμε μάλλον είτε δεν την έχουμε, είμαστε υποχρεωμένοι και λόγω της δουλειάς μας. Τώρα, εδώ στα δικά μας πίσω, να πούμε πως στο δεύτερο μέρος εκπομπής θα έχουμε κοντά μας την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, ευκαιρία για να βάλουμε μία σειρά θεμάτων σε μία περίοδο της κυβέρνησης που περνάει και αυτή τα δύσκολά της, αλλά εγώ δεν θα έλεγα πως είναι μόνο στην κυβέρνηση, είναι εν γέννη στην πολιτική ζωή του τόπου, γιατί και τα κόμματα τα υπόλοιπα δεν,
όλα γενικά
δεν είναι...
είναι
στην καλύτερη τους φάση και τα δημοσκοπικά ευρήματα αποτυπώνουν και ειδικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αποτυπώνουν πλήρως την κατάσταση αυτή. Τώρα όλο αυτό το πακέτο, το πολιτικό, εμείς θα το συζητήσουμε με τον αρχισυντάκτη στην εφημερίδα Τα Νέα, τον συνάδελφό μας τον Διονύση Νασόπουλο. Διονύση, καλό μεσημέρι.
Καλημέρα, Ευαγγελία και Τάκη, σε εσάς και στους ακροατές.
Δημήτρη, βρε, και Τάκη.
Τάκη και εσύ.
Το είδες εγώ.
Μα και εσύ, ντροπή. Πες Μπαλτατζή και Τάκη, να τελειώνουμε.
Μπορεί να το δει κανείς ως φιλική.
Δημητράκη, Τάκη.
Δεν έχω παιδί
τεμπώνυμα. Ναι, είναι και το Δημήτρης που μπερδεύει.
Απολογούμε.
Ναι. Όχι, μου αρέσει, γάπου θα σε βάλουμε να απολογηθείς. Λοιπόν, Διονύση, τι λες?
Πώς βλέπεις? Φεύγει ο Απρίλιος, μπαίνει ο Μάιος,
μ' αρέσεις.
Και λες και εσύ,
αυτό, ετοιμαζόμαστε για τα μπάνια του λαού. Που δεν τα αγγίζει κανείς κατά Ανδρέα Παπανδρέου.
Τελικά, Διονύση, το κλείσαμε το θέμα ότι δεν θα τα αγγίξει κανείς αυτά. Τα μπάνια του λαού, που λέει ο Δημήτρης.
Νομίζω ότι αυτό είναι διαχρονικό θέμα.
Ναι.
Πέρα από το ότι το πουλάνε οι πολιτικοί όλες αυτές τις δεκαετίες, που τουλάχιστον το έχουμε στο μυαλό μας, νομίζω ότι ενδιαφέρει και τον κόσμο. Ο προγραμματισμός έχει ξεκινήσει σε όλα τα σπίτια και σε όλα τα νοικοκυριά. Να μην σας πω ότι ο προγραμματισμός του καλοκαιριού μπορεί να είναι το δίλημα και ο προβληματισμός που υπάρχει σε κάθε σπίτι μπορεί να είναι μεγαλύτερο σε αυτή την ώρα από το αν θα έχουμε ακριβή βενζίνη ή πώς θα βγει το καλοκαίρι.
Έχω να σου πω ότι με εκπλήσεις που λες ότι είναι θέμα συζήτησης σε όλα τα σπίτια, γιατί φαίνεται ότι είμαι πολύ εκτός. Δηλαδή μου φαντάζει πάρα πολύ μακρινό το καλοκαίρι, δεν μπορώ να προγραμματίσω από τώρα. Έχω άγχος και αγωνία για αυτό που έχω μπροστά μου.
Εγώ θα συμφωνήσω με το Διονύση.
Στον περίγυρο, σε ανθρώπους δικούς μου που ξέρω, ψάχνονται όλοι να δουν τι τιμές θα έχουν τα αεροπορικά, που θα βρουν φτηνότερα, πόσο κάνουν τα ακτοπλοϊκά.
Και για να πάρουμε μια...
Το τάδε νησί,
Διονύση, για να πάρουμε μια γεύση, αρκεί κανείς, γιατί και πάρα πολλοί Έλληνες πια κλείνουν τις διακοπές τους μέσω της εφαρμογής Booking. Αν μπεις λοιπόν στην εφαρμογή μέσα και πας σε δημοφιλείς προορισμούς και ψάξεις για τον Ιούλιο, για τον Αύγουστο, θα δεις πόσα λίγα καταλήμματα έχουν μείνει. Μη σου πω για το Αγίου Πνεύματος που δεν υπάρχει τίποτα. Οπότε θα συμφωνήσω μαζί σου ότι πάρα πολλοί κόσμος αυτό που έχει ως πρώτη προτεραιότητα στο μυαλό του είναι οι καλοκαιρινές του διακοπές, να πάρει μια ανάσα όσο μπορεί.
Στάσου. Γιατί αυτό είναι και μια εικόνα. Ακούστε, επειδή εγώ για να χαλαρώσω και να μου φύγει η ένταση της ημέρας, πολλές φορές ταξιδεύω εντός εισαγωγικών νοερά. Αυτό το booking που λες και μπαίνω, και όχι μόνο στο booking, αλλά είμαι και σε ομάδες. υπερπροσφορά υπάρχει, έχω να σας πω. Με συγχωρείτε, έχω άλλη εικόνα. Δηλαδή υπερπροσφορά καταλυμάτων, είτε είναι με την μορφή της βραχυχρόνιας μίσθωσης, είτε είναι μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Υπερπροσφορά λοιπόν ξενοδοχειακών μονάδων, καταλυμάτων να το πω, εν γέννη, σε νησιά, σε παραθαλάσσιες υπηρετικές περιοχές.
Εξαρτάται που ψάχνεις, σε ποιο νησί.
Δεν είναι. Κοίταξε, τώρα Δημήτρη μου, αν εσύ εννοείς τη Μύκονο.
Όχι, δηλαδή, δεν εννοώ τη Μύκονο.
Αν εννοούμε την Ήδρα, αν εννοούμε τη Σαντορίνη.
Κοίταξε, αν εννοείς τους λειψούς και τους αρκιούς, ναι, υπάρχει.
Όχι, αλλά δεν αν εννοείς αυτό.
Για δημοφιλείς προορισμούς.
Όχι, όχι. Γι' αυτό λοιπόν και επειδή είμαστε και δημόσιο ραδιόφωνο, τα λέμε πάρα πολύ ωραία. Οι δημοφιλείς προορισμοί, Πάρος, Μύκονος, Ήδρα.
Δεν είναι μόνο αυτοί οι δημοφιλείς προορισμοί.
Βάλε και τους υπόλοιπους λοιπόν.
Είναι όλοι οι Κυκλάδες.
Λοιπόν, όλες οι Κυκλάδες. Γιατί έχω κάνει λίγο travel.
Δηλαδή, αν μας ακούνε που μας ακούνε στο Βόρειο Αιγαίο, θα πει συνέλθε. Θα πούν συνέλθετε. Κατάλαβε, θέλω να πω. Βρίσκει υπέροχα καταλήμματα.
Για να επαναφέρω τα ζύγια που λέμε εκεί που πρέπει και επειδή πρέπει να μπούμε σε μια πολιτική.
Και γιατί ξεστρατήσαμε, ναι, μπράβο.
Εντάχει, οφείλω να σας πω ότι αυτοί που θα φύγουν και θα πάνε όπου πάνε και καλά να περάσουν θα έχουν μέτρο σύγκρισης με πόσο του κόστους κόστησε πέρσι.
Ναι, προφανώς.
Το πακέτο τους και δεν ξέρω με τι διάθεση θα γυρίσουν φέτος και αυτό θα αφήσει ένα αποτύπωμα και πολιτικό. Με την επιστροφή,
προφανώς, προφανώς. Κάθε φορά δεν το ερμηνεύουμε κάπως έτσι.
Αλλά μπορούμε να τα συζητήσουμε στις επιστροφές αυτά.
Στις επιστροφές αυτές. Πάμε τώρα λοιπόν λίγο να δούμε τα θέματα που υπάρχουν στο τραπέζι και που είναι αυτά που είναι. Αυτή η τελευταία κίνηση των πέντε βουλευτών Διονύσιμου έχει ταρακουνήσει τα νερά στην Νέα Δημοκρατία.
Έχει γιατί... δεν είναι κάτι που το είχαμε ξαναδεί, Ευαγγελία. Είναι μια δημόσια ανοιχτή επιστολή, έτσι. Αποδέχτε στο Μέγαρο Μαξίμου τον Πρωθυπουργό και τη στενή του ομάδα, τους στενούς συνεργάτες του ουσιαστικά, που βάζουν τα δικά τους ζητήματα. Εντάξει, ξυφουρκούν κατά του επιτελικού κράτους, αυτό είναι το ζήτημα. Η εικόνα η δική μου μέσα από αυτή την επιστολή στα νέα, ας το πω να κάνω και λίγη διαφήμιση, νομίζω ότι είναι άλοθη το επιτελικό κράτος. Νομίζω ότι αυτό που θέλουν να πούν πίσω από τις γραμμές...
Πού στοχεύουν δηλαδή, ναι.
Είναι ότι το καράβι πρέπει να αλλάξει πορεία. Είτε γιατί οι ίδιοι αισθάνονται μία πίεση στις περιφέρειές τους, έχουν το άγχος της επανεκλογής, είτε διότι υπάρχουν άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με εσωκομματικές ισορροπίες και μεθοδεύσεις, αν θέλετε. Πάντως έχουμε μία ανοιχτή ουσιαστικά διαφωνία, ένσταση, που δεν την είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια. Και το ζητούμενο πέρα από την κίνηση αυτών καθεαυτών των πέντε, των συγκεκριμένων πέντε, γιατί έχουν ονοματεπώνυμο οι άνθρωποι, είναι μια αφετηρία όλο αυτό ενός χορού ενστάσεων αντίστοιχου μεγέθους ή και μεγαλύτερου μεγέθους, που μπορεί να είναι μέσα από ανοιχτές επιστολές, μπορεί να είναι από ερωτήσεις στη Βουλή, μπορεί να είναι από άλλες παρεμβάσεις δημόσιες που θα αρχίσουν να δημιουργούν πια ένα κλίμα.
Το είχαμε ξαναζήσει, Διονύση, αυτό μετά τις ευρωεκλογές. Δηλαδή τις ομαδοποιημένες ερωτήσεις, τις παρεμβάσεις στους υπουργούς κλπ.
Όχι στον ίδιο βαθμό και όχι με τέτοια ένταση.
Και ήταν ερωτήσεις τις οποίες είχαν καταθέσει. Δηλαδή ήταν όλο το κόνσεπτ διαφορετικό.
Ναι, αλλά ήταν 11 βουλευτές. Θυμάστε η κίνηση
αυτό
των 11.
Όμως που κρατάω...
τον 11, αλλά εκεί θυμίζω υπάρχει μια διαφορετική στόχευση. Ποτέ δεν ήταν το Μαξίμου στο στόχαστρο. Ήταν κάποιος υπουργός και κάποια αυτό. Συγκεκριμένη... πτυχή της ατζέντας της υπουργικής, έτσι, αυτό ήταν άλοθη αν θέλετε κάθε φορά για να δημιουργούμε εσωκομματική αναταραχή, αλλά πάντως ποτέ δεν είχε μπει στο στόχαστρο το Μαξίμου αυτό καθε αυτό και το επιτελείο.
Και έχει και σημασία, γιατί άκουσα χθες και τον Κυριάκο Μητσοτάκη πώς απάντησε στους πέντε επί της ουσίας στο Υπουργικό Συμβούλιο. Που αυτό που είπε είναι ότι ας κρατήσουμε τον διαχωρισμό να μείνουν στον διακριτό ρόλο της νομοθετικής εξουσίας από την εκτελεστική. Και αυτό ακόμα είναι μια αμήχανη απάντηση του Πρωθυπουργού νομίζω.
Το συζητάμε το θέμα διότι προφανώς και στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν αντιληφθεί ότι... δεν είναι ένα θέμα που πρέπει να το προσπεράσουν έτσι.
Γι' αυτό
υπάρχουν
αυτό
και αντιδράσεις, γι' αυτό υπάρχουν και τα σχόλια και αν θέλετε η πιο βαριά αιχμή, αυτό το δεν απολογούμαστε σε κανένα επιτελείο, έχει πολλές σελίδες ανάγνωσης από πίσω, έτσι. Αν θέλετε, κατά τη γνώμη τη δική μου, αυτό είναι το κρίσιμο σημείο αυτής της παρέμβασης, έτσι, ότι ουσιαστικά είναι μια αντίδραση σε ένα καπέλωμα εντολών που έρχεται από το Μέγαρο Μαξίμου προς τα κάτω, προς την κοινοβουλευτική ομάδα, για μια σειρά από δράσεις ή πράγματα που πρέπει να αποφασίσει η Βουλή. Και επειδή η Βουλή θα κληθεί να αποφασίσει πολλά πράγματα προσεχώς, εγώ το καταγράφω και θέλω να δω πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό και στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής δράσης.
Αυτό, ότι εν όψη έχουμε και την συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Οι πληροφορίες λένε, εσείς είστε μες στο ρεπορτάζ, Διονύση, ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα επιχειρήσει ένα άνοιγμα σε αυτούς τους δυσαρεστημένους μέσα από κάποιες μεταρρυθμίσεις. Ήδη αναφέρθηκε χθες για την ειδική γραμματεία ορεινών περιοχών, για την Επιτροπή Νησιωτικότητας, δίνοντας, επιχειρώντας να δώσει ένα στίγμα συμμετοχής και ρόλου, φαντάζομαι, των βουλευτών της περιφέρειας. Μένει να δούμε τι σημαίνουν όλα αυτά.
Εγώ καταλαβαίνω ότι γίνονται κινήσεις να έχουν κάποιο ρόλο επιπλέον οι βουλευτές. Δεν λειτουργεί πάντοτε. Αν σας πω ότι δεν λειτουργεί και καθόλου. Να, ένα παράδειγμα. Ο Γιάννης Οικονόμου του ανέθεσαν να διαχειριστεί τα αγροτικά. Λοιπόν, είναι από τους πρώτους που υπογράφουν σε ένα μεγάλο σημείο, μπορεί να είναι και συντάκτης της επιστολής για την οποία συζητάμε. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι είναι αυτό το ζήτημα, και αν υπάρξουν τέτοιες κινήσεις, νομίζω ότι είναι ασπιρίνη.
Πάντως, Διονύση, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου ότι αυτό που λέμε πάντα και για τα κόμματα, ότι η φτώχεια φέρνει γκρίνια. Δηλαδή, αν ας πούμε η δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης δεν έδειχνε χθες 2,5 μονάδες κάτω, ναι, άρα έδειχνε 2,5 μονάδες πάνω, και η Νέα Δημοκρατία ήταν στο 32 ή στο 33, δεν θα μιλούσε κανένας. Διότι όλοι θα θεωρούσαν βέβαιη την επανεκλογή της, αρκετά εύκολη την αυτοδυναμία, και θα έκαναν την όποια διαφωνία τους στην άκρη, διότι σου λέει εντάξει, μια χαρά πάμε, έχουμε τρίτη τετραετία. Ωραία. Από τη στιγμή που το πλάνο είναι δύσκολο, εμφανίζονται και όλες οι γκρίνιες.
Μα ακριβώς αυτό, επειδή είναι δύσκολο το πλάνο, συμβαίνει αυτό που συμβαίνει, και έχουν απόλυτη επίγνωση. Ναι, για πες, Διονύση.
Αυτό είναι σωστό, ότι αν οι αριθμοί είναι καλοί, το κλίμα αναγκαστικά προσαρμόζεται. Αλλά νομίζω ότι έχει να κάνει και με την προσωπική αγωνία.
Του καθενός.
Ναι, προφανώς.
Ναι. Καθενός. Δηλαδή, όταν βλέπει ο βουλευτής μια δημοσκόπηση που βάζει ένα νέο πύχη, το πρώτο πράγμα που μετράει είναι στην περιοχή του, στον νομό του.
Αν θα επανεκλεγεί. Προφανώς.
Μπορεί
προφανώς,
να προκύψουν, και η δική του θέση ποια είναι μέσα στο, στο νέο σκηνικό. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Νομίζω πάντως ότι πιο κρίσιμο μπορεί να αποδειχθεί, πέρα από τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας ή άλλες κινήσεις στο πλαίσιο της Βουλής, το θέμα του ανασχηματισμού, που θεωρητικώς τον περιμένουμε
μετά το συνέδριο.
Μετά το συνέδριο,
και
θα
ίσως
πάει
το αργότερο, ναι, όπως λέγανε οι πληροφορίες, μέχρι τα μέσα, ναι, Ιουνίου, με ένα χαρακτήρα να είναι κυβερνητικό σχήμα με ορίζοντα σχεδόν ενός έτους. Έτσι. Mm-hmm. Μπορεί να μας πάει μέχρι τις εκλογές, εάν οι εκλογές γίνουν στο τέλος του συνταγματικού κύκλου.
Και κοίταξε, άλλο, και επειδή και το προηγούμενο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αν θυμάμαι καλά, δεν ήταν ένα εύκολο συνέδριο, και εκεί αποτυπώθηκαν αυτά που έπρεπε να αποτυπωθούν, και έτσι πρέπει να συμβαίνει στα συνέδρια, θα έχει ενδιαφέρον και αυτό το φετινό, έτσι. Ποιο είναι το 16ο, είναι αυτό?
Ναι, θέλουμε να δούμε όλοι, ναι, αυτοί που σηκώνουν το χέρι για να διαμαρτυρηθούν, πώς θα κινηθούν στο συνέδριο. Θα πάρουμε μια πρόγευση από την κοινοβουλευτική ομάδα. Επειδή ακούω πολλά, και επειδή και στο παρελθόν και ο Δημήτρης την έχει την εμπειρία, δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι στην κοινοβουλευτική ομάδα θα πάρουν το λόγο τόσοι πολλοί για να δημιουργήσουν ζητήματα.
Δεν συμβαίνει
συνήθως,
πάντα.
Συνήθως σηκώνεται πολύ σκόνη και στο τέλος, ναι, δεν εμφανίζεται ούτε καθαρίστρια.
Και έτσι, να πούμε και κάτι άλλο, Διονύση, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μια παράταξη που διαχρονικά είχε πάντα εσωκομματικά προβλήματα. Να θυμίσω ότι ο Κώστας Καραμαλής κατάφερε να ηρεμήσει τα πράγματα εσωτερικά μετά τις εκλογές του 2000, στο δρόμο προς τις εκλογές του 2004 και τη νίκη. Και είναι ίσως από τις σπάνιες φορές που για τόσα χρόνια, κοντά στα 7 χρόνια, η Νέα Δημοκρατία σχεδόν δεν αντιμετώπισε κανένα εσωκομματικό πρόβλημα. Έτσι, είχε μια εσωκομματική ηρεμία.
Τώρα όμως πρόσεξε. Πάει λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι αυτό το συνέδριο έχει ενδιαφέρον, με διαγραφή ενός πρώην πρωθυπουργού, με αποστασιοποιημένο πλήρως έναν άλλον πρώην πρωθυπουργό, με μια κοινοβουλευτική ομάδα η οποία είναι σε αναταραχή, με τη λαϊκή δεξιά να διεκδικεί έναν ρόλο έναντι των εντός εισαγωγικών εισοδιστών κεντρών. Δηλαδή υπάρχει ένα κλίμα το οποίο θα πρέπει...
Δεν είναι καλό.
Και δεν είναι καλό. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα το διαχειριστεί όλο αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι. Γιατί όλα αυτά έχουν φτάσει να διαμορφώνουν αυτό το κλίμα το οποίο συζητάμε.
Κάτι σημαντικό η Ευαγγελία Διονύση. Έχεις κάποια τελευταίες πληροφορίες... Αν τελικά ο Κώστας Καραμαλής θα παραστεί στο συνέδριο, όχι, γιατί μαθαίνω γίνονται προσπάθειες να παραστεί.
Να τον πείσουν να παραστεί. Εγώ αυτό μαθαίνω.
Και ο Θόδωρος
Ρουσόπουλος. Ναι. Ναι.
Είναι και πρόεδρος του συνεδρίου. Ναι.
Είναι αυτό που λέμε πολιτικό μασάζ τώρα σε ποιον, στον πρώην Πρωθυπουργό, για να πάει πού, στο συνέδριο του κομματός του.
Την περασμένη εβδομάδα η πληροφόρηση που είχαμε είναι ότι ο Κώστας Καραμαλής δεν θα πάει στο συνέδριο καν και θα δείξει ότι δεν ασχολείται. Ότι θα παραμείνει σε απόσταση, δεν θα το πω ασφαλείας. Νομίζω ότι και η απόσταση αυτή, αν προκύψει, μήνυμα θα στέλνει.
Ακριβώς, είναι απόσταση μήνυμα.
Αλλά γίνεται προσπάθεια να εμφανιστεί. Το ζήτημα είναι αν θα εμφανιστεί. Είναι άλλο πράγμα να εμφανιστεί και να μιλήσει. Είναι άλλο πράγμα να εμφανιστεί και να μην μιλήσει.
Εντάξει, μόνο που θα εμφανιστεί είναι θετικό.
Είναι άλλο πράγμα αν θα πει το Α ή αν θα πει το Β.
Όχι, δεν είναι πάντα έτσι. Δηλαδή η παρουσία του είναι αυτό που λέει Διονύσης.
Σύμφωνοι. Και απάνω να ανέβει και κριτική να κάνει. Είναι άλλο να πάει ο Καραμαλής στο συνέδριο και άλλο να μην πάει. Γι' αυτό και αυτό γίνεται αυτή η προσπάθεια να πάει, έστω και αν πάει και κάνει και κριτική.
Όχι, αν πάει και κάνει κριτική, μια χαρά. Αν πάει και σιωπήσει είναι το χειρότερο.
Κοίταξε, το να μην πάει είναι το χειρότερο.
Λοιπόν, καλά, από το να μην πάει, δεν το συζητάμε. Αυτό. Τώρα αυτά λέγαμε.
Θα το ξέρουμε σε δύο εβδομάδες.
Ναι, ναι. Μάλιστα. Διονύση, ευχαριστούμε πολύ.
Θα το ξέρουμε νωρίτερα.
Ευχαριστούμε, Διονύση
Νασόπουλε. Καλή συνέχεια και καλό μήνα προκαταβολικά.
Α, να σε καλά.
Επίσης, να τρέξεις να πιάσεις το Μάη.
Γεια. Διονύση Νασόπουλος, φίλες και φίλοι. Αρχισυντάκτης στην εφημερίδα Τα Νέα. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάμε, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε ένα μέρος από την εισήγηση του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Μαρινάκη στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
...κανόνων και δικονομικών εγγύησεων, ώστε να καθίσταται δυνατή η θωράκιση όσων ασκούν το δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης για θέματα δημόσιου συμφέροντος, αποτρέποντας την εκμετάλλευση της ανισορροπίας ισχύως μεταξύ των διαδίκων, τη δυνατότητα απόρριψης αγωγών ως προδήλωσα βάσιμων ή απαράδεκτων σε πρώιμο δικονομικό στάδιο, την πρόβλεψη σύντομων προθεσμιών και την εισαγωγή δικλείδων ασφαλείας προς τον σκοπό της αποφυγής παρέλκυσης των διαδικασιών, προβλέψει σχετικά με τις συνέπειες από την καταχρηστική άσκηση των αγωγών, τη θέσπιση υποχρέωσης του ιτηθέντος ενάγοντος να καταβάλει το σύνολο των δικαστικών εξόδων και το κόστος νομικής εκπροσώπησης, τη δυνατότητα επιβολής χρηματικών ποινών και της διατάξεως για δημοσίευση της απόφασης στον τύπο με δαπάνη του ιτηθέντος ενάγοντος, την εκδίκαση αιτημάτων προσωρινής διαταγής μόνο κατόπιν κλήτευσης του καθού, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ότι η αίτηση εντάσσεται στο πλαίσιο μιας αγωγής SLAP, τη θέσπιση ειδικής δοσιδικίας, η οποία επιτρέπει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατοικούν στην ημεδαπή να διεκδικήσουν ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων αποζημίωση για τη ζημία και τα έξοδα που υπέστησαν από μια καταχρηστική διαδικασία σε τρίτη χώρα και άλλα. Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός τόνισε, κατά την εισηγητική του τοποθέτηση στη συνεδρία του χθεσινού Υπουργικού Συμβουλίου, πως καλό είναι κάποια στιγμή να δούμε και εμείς ως πολιτικοί πώς προστατευόμαστε από την ανώνυμη χυδαία τοξικότητα του διαδικτύου, όταν αναζητούμε ενδεχομένως να κινηθούμε ποινικά στην περίπτωση που το κρίνουμε κατά ιστοσελίδων ή φερόμενων λογαριασμών και πέφτουμε σε ένα τείχος, γιατί δεν μπορεί κανείς να εντοπίσει ποιος πραγματικά είναι πίσω από αυτούς τους λογαριασμούς. Είναι το φυσικό αντίβαρο σε αυτό το οποίο προτείνουμε σήμερα. Γιατί ο στόχος μας είναι να θωρακίσουμε το αγαθό της ελεύθερης έκφρασης, ενώ βέβαια θα εξακολουθήσουν να ενισχύουν τα νομικά αντίβαρα εναντίον της κατασυκοφάντησης οποιοδήποτε. την προκήρυξη διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάπτυξη 40 νέων μονάδων ολικής φροντίδας ψυχικής υγείας σε όλη τη χώρα, υπέγραψε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Η πρωτοβουλία συνολικού προϋπολογισμού 56 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Οι μονάδες σχεδιάζονται.
Λοιπόν, ακούσαμε την... φίλες και φίλοι ένα μέρος από την εισήγηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Εξακολουθεί ο κ. Μαρινάκης να ενημερώνει τους πολιτικούς συντάκτες και όπως συνηθίζω να λέω πάντα, όλα αυτά θα τα ακούσετε αναλυτικά στην μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα. Πάμε τώρα όμως γρήγορα στον συνάδελφό μας, τον Ζώη Κακαβά, γιατί υπάρχει μια φωτιά στην Πάρνη, θα παρακαλώ. Oh. Ζώη.
Καλό μεσημέρι. 12 παρατέταρτο ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική και μέχρι αυτή τη στιγμή παραμένει σε εξέλιξη από ό,τι μας ενημερώνουν από το γραφείο τύπου. Είναι Χαράδρα, σε δύσβατο σημείο. Υπάρχει δυσκολία.
Σε ποιο σημείο, Ζώη?
Είναι βορειοανατολικά του Τελεφερίκ.
Μάλιστα.
Όπως πάμε από την Λεωφόρο Πάγκινθος και το καζίνο. Έτσι,
μάλιστα.
Τώρα, σε ό,τι αφορά τις δυνάμεις που έχουν κινητοποιηθεί, είναι ισχυρότατες με βάση την επίσημη ενημέρωση που έχουμε.
Είναι χαμηλά, φαντάζομαι, δεν είναι ψηλά. Θέλω να πω, είναι εκεί που είναι Χαράδρα, με θαμνώδη όμως βλάστηση. Μάλιστα.
Έτσι και αλλιώς αυτές οι περιοχές είναι πολύπαθες. Έχουν καεί και ξανακαεί πολλές φορές.
Ακριβώς, σωστά.
Λοιπόν, 95 πυροσβέστες, να πω τις δυνάμεις που μου δίνει το γραφείο τύπου του πυροσβεστικού σώματος και μας τις έχει δώσει και επισήμως. Ναι. 5 ομάδες πεζοπόρο, βεβαίως οι εθελοντές, 22 οχήματα, 4 τα αεροσκάφη που έχουν κινητοποιηθεί, δεν έχουν φτάσει όλα στο σημείο, σπέβδουν στην περιοχή. Ανάμεσα στις δυνάμεις είναι και η ομάδα των ντρόν. Είναι τα ντρόν που πετούν στην περιοχή ακριβώς για να δίνουν την εικόνα απευθείας. Στην κατεπιχείσεων της πυροσβεστικής της εποχής προστασίας. Τώρα, η τροχιά έχει διακόψει για ευνόητους λόγους και την κυκλοφορία από στη Λεωφόρο Πάγκινθος από το Τελεφερίκ μέχρι το καζίνο. Δεν υπάρχει κυκλοφορία αυτή.
Ωραία. Ζώη Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Παρακολουθούμε το γεγονός και έχουμε και την συνάδελφο, την Γογό Κατσέλη, για το θέμα του πληθωρισμού. Βγήκαν οι ανακοινώσεις. Γογό, ακούμε.
Στον πληθωρισμό του Απριλίου αποτυπώθηκε έντονα το κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα. Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε σύμφωνα με τη Eurostat στην Ελλάδα στο 4,6% ανωδικά σε σχέση με το 3,4% του Μαρτίου, ενώ αντίστοιχος ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 3%. Ο δείκτης της ενέργειας τώρα είναι αυτός που ανησυχεί περισσότερο, καθώς ανήλθε τον Απρίλιο στην Ελλάδα στο 21,9% λόγω κυρίως των ανατιμήσεων στα καύσιμα, έναντι αύξηση 7,7% τον Μάρτιο.
Και ποιος είναι ο μέσος όρος? 21,9% είναι στην Ελλάδα, στην Ευρώπη ποιος είναι ο μέσος όρος?
Στην Ευρωζώνη είναι στο 10,9%.
Μάλιστα.
Διπλάσιο. Είναι στο 10,9% σχεδόν. Ανωδικά κινήθηκαν και τα τρόφιμα, με τις τιμές να αυξάνονται κατά 4,1% τον Απρίλιο, από 3,7% τον Μάρτιο, στο 2,5% είναι η Ευρωζώνη, ενώ με μικρότερο ρυθμό έτρεξαν οι αυξήσεις στο κόστος των υπηρεσιών στο 3,9% από 3,8% τον προηγούμενο μήνα.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Πολύ ευχαριστούμε.
Somewhere in my mind.
Πάμε γρήγορα, γρήγορα, φίλες και φίλοι. Σας έχουμε προαναγγείλει την προσκεκλημένη μας για αυτήν την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε λοιπόν κοντά μας, την ευχαριστούμε πολύ, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Κυρία Μπακογιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Μπαλτατζή. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Τάκη.
Καλό μεσημέρι,
να είστε
κύριε
καλά. Προσωπικά, λοιπόν, θα πω, έτσι διατυπώνω δημόσια, ότι έπαθα ένα στερητικούλι που έχετε τόσο καιρό να βγείτε και να συνομιλήσουμε. Θα σας το εκφράσω το παράπονό μου.
Η αλήθεια είναι ότι δεν προλαβαίνω και πολύ. Δεν σας προλαβαίνω όλους τους δημοσιογράφους.
Να προτιμάτε το δημόσιο ραδιόφωνο που δεν θα έχετε γκρίνιες από άλλους συναδέλφους.
Καλά,
έχω να σας πω.
Πάντα.
Όταν παρεμβαίνετε και μιλάτε, κυρία Μπακογιάννη, δημιουργείτε πολιτικά δεδομένα και πολιτικές αποφάσεις, όπως στην περίπτωση Λαζαρίδη. Χρειάστηκε μόνο μία παρέμβασή σας για να απομακρυνθεί από την κυβέρνηση.
Ελάτε τώρα, γιατί ο Δημήτρης Τάκης πάντα αρέσκεται σε αυτά τα πιπεράτα. Βεβαίως και είναι έτσι. Αλλά για να δούμε λίγο. Κοιτάξτε, μόλις βγάλαμε τώρα την συνάδελφό μας που μας έδωσε αμέσως τα στοιχεία σε σχέση με τον πληθωρισμό. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν έτσι, γιατί είναι η πληροφορία μία από τις ειδήσεις που μας βοηθά να αποκωδικοποιήσουμε και μία συνθήκη πολιτική ή και μία στάση πολιτική της κοινωνίας. 4,6 ο πληθωρισμός έναντι 3,4 τον Μάρτιο, με μέσο όρο στην Ευρώπη 3%. Θέλω να πω αναμενόμενο με όλες αυτές τις εξελίξεις. Αλλά είναι
όχι
και
αναμενόμενο και πάρα πολύ ανησυχητικό.
Κοιτάξτε, αυτό, δεν υπάρχει το ανησυχητικό που ήθελα να πω.
Κοιτάξτε, εγώ σήμερα έβλεπα τις τιμές του πετρελαίου διεθνώς. Δυστυχώς αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι δεν εμφανίζεται, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε με τον Τραμπ, κανένας ποτέ δεν ξέρει, μπορεί να υπάρξει κάποια έκπληξη, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν φαίνεται να υπάρχει ακτίδα φωτός, παρά το ότι λένε ότι την Παρασκευή θα έρθει νέα πρόταση του Ιράν. Μακάρι αυτή η νέα πρόταση του Ιράν να είναι μια πρόταση την οποία να μπορεί να αποδεχθεί ο Τραμπ, και κυρίως μακάρι να ανοίξουν τα στενά. Δεν ξέρω αν ο μέσος ακροατής μας αντιλαμβάνεται το μέγεθος του προβλήματος αυτή τη στιγμή. Αλλά το πρόβλημα είναι τεράστιο. Δηλαδή είχαμε χθες εδώ είχα την ευκαιρία να δω τον Υπουργό Επικρατείας του Κατάρ.
Βέβαια.
Ο οποίος μου εξηγούσε ο άνθρωπος το μέγεθος του προβλήματος στο Κατάρ. Έτσι, αυτοί θέλουν 3 χρόνια, λέει, για να μπορέσουν να ξαναβάλουν μπροστά τα εργοστάσια φυσικού αερίου και να φτάσουν στο επίπεδο που ήταν προπολέμου.
Είναι αναμφίβολο, κυρία Μπακογιάννη, ότι οι χώρες του κόλπου έχουν υποστεί η κάθε μία το Κατάρ για το φυσικό αέριο, όπως μας είπατε, πολύ μεγάλη ζημιά. Είδαμε χθες και την κίνηση των Ηνωμένων.
Το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι χώρες του κόλπου. Είναι.
Όχι, ότι αυτό βγαίνει, εξάγεται.
Τι σημαίνει αυτό
έτσι,
για μας.
Έτσι.
Δηλαδή, σημαίνει για μας ότι υπάρχει λιγότερο πετρέλαιο, σημαίνει για μας ότι υπάρχουν λιγότερα λιπάσματα. Σημαίνει για μας ότι θα καλλιεργήσουν λιγότερο οι χώρες από τις
λιγότερο
οποίες
και εισάγουν
τρόφιμα. Άρα τα τρόφιμα στην Ευρώπη, δηλαδή κρούει σήμερα τον κόδωνα του κινδύνου η Φόντερ Λάιεν. Λέει ότι αυτή η ιστορία μας κοστίζει 500 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα. Δηλαδή είμαστε σε μια διεθνή τέτοια μεγάλη αναταραχή που πραγματικά εύχεται κανείς, γιατί δεν μπορεί και να κάνει και τίποτα, να λειτουργήσει. Μάλιστα. Επιτέλους η απλή λογική και το παγκόσμιο συμφέρον, έτσι, γιατί γι' αυτό μιλάμε.
Και κάπου αυτό να σταματήσει και να φρενάρει, γιατί δεν ξέρω και πόσο έτοιμος είναι ο υπόλοιπος κόσμος να δεχθεί αυτή τη συνθήκη, την οικονομική και ενεργειακή που δημιουργείται.
Δεν μπορεί. Δεν μπορεί, διότι δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μείνει. Τώρα διάβαζα μια γερμανική εφημερίδα. Ανεβαίνουν στη Γερμανία 300 ευρώ οι ασφαλιστικές φορές.
Το
δηλαδή αυτή τη στιγμή το δημόσιο σύστημα υγείας της Γερμανίας ανεβάζει τις εισφορές και κόβει τις παροχές. Αλλά κόβει δραστικά, δηλαδή κόβει πράγματα τα οποία εγώ διάβαζα την εφημερίδα και λέω δεν είναι δυνατόν να κόβεις τέτοια πράγματα. Ήδη εδώ και καιρό φαινόταν, ας πούμε, ογκολογικά φάρμακα τα οποία εμείς τα δίνουμε στην Ελλάδα. Το ξέρω διότι είμαι αποδέκτης. Ναι. Στη Γερμανία δεν δίνονται. Παρά μόνο με πολύ αυστηρά κριτήρια. Mm-hmm. Θέλω να σας πω ότι οι χώρες τώρα πάρα πολύ δυνατές, έτσι, ήταν η ατμομηχανή της
έτσι
Ευρώπης.
Είναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Να... Γυρνώντας τα δικά μας εδώ, κυρία Μπακογιάννη, για να κλείσουμε αυτή την συζήτηση που δεν κλείνει επί της ουσίας και παραμένει ορθάνικτη, αλλά να έρθουμε λίγο στα δικά μας. Είπατε για την αναταραχή. Αναταραχή έχει και η κυβέρνηση.
Πριν αυτό, να ρωτήσω και κάτι άλλο. Γιατί στον πληθωρισμό που ανακοινώθηκε σήμερα, ανακοινώθηκε και ο πληθωρισμός των καυσίμων, ο οποίος είναι διπλάσιος, κυρία Μπακογιάννη, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι σαν να ακούω σε λίγες ώρες τα κόμματα της αντιπολίτευσης να σας λένε: να, εμείς λέγαμε ότι πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, η κυβέρνηση δεν το έκανε και η χώρα μας έχει διπλάσιο πληθωρισμό καυσίμων από αυτόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι θα απαντήσετε σε αυτό?
Ναι. Θα απαντήσω ότι η χώρα αυτή είναι η χώρα που έχει δώσει 500 εκατομμύρια, σύνολο δηλαδή 800 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή ενίσχυση στους πολίτες. Σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες είμαστε μία στις πέντε και σε σχέση με το ΑΕΠ μας είμαστε η πρώτη. Δηλαδή έχουμε δώσει περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα για να στηρίξουμε το εισόδημα των Ελλήνων.
Ναι.
Αλλά μην βαυκαλιζόμαστε, μην έχουμε ψευδεστήσεις. Όταν πάει το βαρέλι 120, 130 ή ενδεχομένως 170 ευρώ, δεν υπάρχει περίπτωση να τη βγάλουμε αλόβητη, παιδιά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, Θεός να είσαι, να πολλαπλασιάζεις τα πράγματα και η συνταγή του κόβω το φόρο για να μπορέσω να μειώσω το κόστος είναι εξαιρετικά πρόσκαιρο πράγμα.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, θα σου γυρίσει πίσω το ίδιο πράγμα. Άρα, μην έχουμε ψευδεστήσεις. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Αυτό το οποίο υπάρχει είναι η δυνατότητα χάρη στις θυσίες του ελληνικού λαού και της οικονομίας η οποία στέκεται στα πόδια της να μπορούμε να αλαφρύνουμε,
με παρεμβάσεις, να μειώσουμε λέτε,
την επιβάρυνση σε αυτούς που το χρειάζονται περισσότερο.
Ναι.
Γιατί δεν το χρειάζονται όλοι οι Έλληνες το ίδιο.
Καλά, να σας πω, κυρία
Μπα... Υπάρχουν άνθρωποι που το χρειάζονται περισσότεροι και άνθρωποι που το χρειάζονται λιγότερο.
Ναι. Σε λίγο όμως θα είμαστε πολλοί αυτοί που το χρειαζόμαστε.
Να μου πείτε, ναι.
Σε λίγο θα είμαστε πολλοί αυτοί που θα το χρειαζόμαστε.
Βεβαίως.
Και θα είναι λίγοι αυτοί, κυρία, που δεν Μπαλτατζή, το χρειάζονται.
Κυρία, ναι. Μπαλτατζή, ναι, ναι. Ακούστε. Ναι, ναι. Κυρία Μπαλτατζή, είμαστε σε πόλεμο.
Ναι, ναι, το έχουμε καταλάβει.
Η δικιά μας η γενιά, και πόσο μάλλον η δικιά σας η γενιά, η οποία είναι πολύ μικρότερη από τη δικιά μου τη γενιά, αλλά η δικιά μου η γενιά, η οποία πέρασε την περίοδο της ευημερίας της Ευρώπης, δεν αντιμετώπισε τέτοιου είδους ενδεχόμενα και γι' αυτό και η προσγείωση για όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες είναι τρομερά απότομη. Είναι έξω από τη λογική μας. Δεν είχαμε αυτή τη λογική, δεν το ξέραμε αυτό το πράγμα. Υπάρχουν άλλες κοινωνίες οι οποίες ζούσαν με αυτό το... αυτή την αίσθηση, ας πούμε, του πολέμου, πάρε το Λίβανο, ας πούμε. Εμείς στην Ευρώπη, για μας ήταν άγνωστο πράγμα. Και τώρα την τρώμε στο κεφάλι. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια καινούρια πραγματικότητα, άγνωστη μέχρι στιγμής, στον καθέναν μας. Για να γυρίσουμε λίγο και στα υπόλοιπα. Βλέπετε ότι αυτή η ιστορία των πέντε βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που διαφοροποιούνται ανοιχτά με την επιστολή τους είναι πολύ ψηλά στην πολιτική ατζέντα. Είχαμε χθες την απάντηση του Πρωθυπουργού που κάλεσε τους βουλευτές να μείνουν στο διακριτό ρόλο της νομοθετικής εξουσίας από την εκτελεστική. Και το ερώτημα που θέτω είναι: τι σημαίνει αυτό, ότι οι βουλευτές δεν μπορεί να έχουν πολιτική κρίση?
Ας τα αστειεύεστε. Προς Θεού, είπε ο Πρωθυπουργός ποτέ τέτοιο πράγμα. Ούτε κατά διάνοια.
Τι σημαίνει αυτό?
Κύριος Μητσοτάκης είναι εκλεγμένος Πρωθυπουργός από αυτή την κοινοβουλευτική ομάδα. Mm. Σημαίνει ότι μπορούμε να άνοιξε ένας διάλογος, mm-hmm, υγιής κατά τη γνώμη μου, mm-hmm, υγιέστατος, να κουβεντιάσουμε τα του οίκου μας, mm-hmm, και θα τα κουβεντιάσουμε και στην κοινοβουλευτική ομάδα, θα τα κουβεντιάσουμε και στο συνέδριο κτλ. Και θα δούμε αν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, διόρθωσης, όπου υπάρχουν καλώς κείμενα, μπράβο ζήτω, όπου υπάρχουν αδυναμίες, να προσπαθήσουμε να τις εντοπίσουμε, να τις μειώσουμε. Είμαστε ένα μεγάλο δημοκρατικό κόμμα.
Ναι, αλλά στην ουσία τους λέει μείνετε στο ρόλο σας.
Και τώρα το ξαναλέω για δεύτερη φορά. Δεν με ενοχλεί αφάνταστα η λογική. Αντάρτες. Τι αντάρτες, παιδιά? Αντάρτες επειδή έχουν άποψη. Προς Θεού, στην Ευρώπη τις ζούμε σήμερα. Δεν είναι οι βουλευτές, αυτός είναι ο ρόλος τους. Να κάνουν, είναι άλλο η εκτελεστική εξουσία και άλλο η κοινοβουλευτική λειτουργία. Μάλιστα. Η κοινοβουλευτική λειτουργία όμως στηρίζει την εκτελεστική εξουσία, σωστά.
Σωστά.
Γιατί χωρίς τη δικιά μας ψήφο δεν υπάρχει τίποτα, προφανώς. Άρα το ξέρει πάρα πολύ καλά αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και όλοι οι υπουργοί. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Αν υπάρχουν λοιπόν περιθώρια βελτίωση, να τα βρούμε. Τι είναι αυτό το πράγμα που άνοιξε μια συζήτηση, ανταρσία, χαμός στη Νέα Δημοκρατία? Αστεία πράγματα. Εγώ είμαι στη Νέα Δημοκρατία 35 χρόνια. 35 χρόνια κουβεντιάζουμε, 35 χρόνια κάνουμε κριτική, 35 χρόνια ψάχνουμε να βελτιωθούμε. Και οφείλουμε να βελτιωθούμε, δεν οφείλουμε να βελτιωθούμε.
Σωστά. Πάντως, κυρία Μπακογιάννη, πρέπει να παραδεχθείτε ότι είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που βουλευτές κάνουν μια επιστολή, ένα ανοιχτό κείμενο, εν πάση περιπτώσει, στο οποίο επικρίνουν το επιτελικό κράτος, που είναι μια βασική προεκλογική και μετεκλογική δέσμευση που υλοποίησε ο Πρωθυπουργός. Απαντά ο Πρωθυπουργός σε αυτό και επανέρχονται οι βουλευτές, συνεχίζοντας την κριτική τους, που σημαίνει ότι κάποιοι είναι αποφασισμένοι αυτή τη φορά να μην αποδεχθούν αυτό που λέμε πολιτικό μασάζ. Για αυτούς τι λέτε?
Λέω ότι αυτός ο διάλογος θα συνεχιστεί.
Ναι.
Δηλαδή λέω ότι αυτές οι ταμπέλες τις οποίες προσπαθούμε να κολλήσουμε, εντάξει, εμένα με ξέρετε πάρα πολλά χρόνια, έτσι, και ξέρετε πάρα πολύ καλά τις απόψεις μου και για την εσωκομματική δημοκρατία. Η εσωκομματική δημοκρατία είναι κατά τη γνώμη μου επιβεβλημένη και ο διάλογος ο δημοκρατικός είναι επιβεβλημένος. Και αν τόσα χρόνια δεν υπήρχε, αδυναμία ήτανε. Εντάξει, πρέπει να υπάρχει ένας ουσιαστικός διάλογος και να ακούγονται οι απόψεις.
Μάλιστα.
Ολωνών. Πάντα κάποιος κάτι έχει να πει. Ξέρετε, μου έλεγε κάποτε ο πατέρας μου, όταν ήμουν πολύ μικρή νεαρή βουλευτής, νόμιζα ότι έγινα βουλευτής και κάτι έγινα. Και μου έλεγε ο πατέρας μου ότι, παιδί μου, η πρώτη και βασική αρχή είναι άκου. Άκου τον κόσμο.
Μάλιστα.
Ακού τι σου λένε.
Ναι. Σωστό. Τώρα, μια και λέτε αυτό.
Δίκιο. Λοιπόν, οφείλουμε να ακούμε ο ένας τον άλλον.
Μια και λέτε αυτό, το άκου. Παίρνω αφορμή από μια δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη σήμερα, ο οποίος είπε ότι ο Μητσοτάκης μας είχε καλομάθει τόσα χρόνια σε double scores στις δημοσκοπήσεις και μόλις βλέπουμε να πέφτει λίγο η Νέα Δημοκρατία, να χάνει 2,5 μονάδες, να μην έχουμε αυτό το double score, πολλοί ενδεχομένως να φοβούνται για την επανεκλογή τους και όλη αυτή η εσωκομματική, ο εσωκομματικός αναβρασμός να προκύπτει από αυτό το φόβο. Όντως, κυρία Μπακογιάννη, συμφωνείτε με τη δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη ότι είχε καλομάθει πολλούς ο Πρωθυπουργός με το double score στις δημοσκοπήσεις και τώρα που τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά ανησυχούν?
Εντάξει, δεν είναι λογικό όμως. Έτσι είναι, πράγματι. Αυτό το οποίο έχει κάνει ο Μητσοτάκης ήταν πρωτοφανές. Και είναι πρωτοφανές και σήμερα.
Ναι.
Όταν στην πιο δύσκολη στιγμή της Νέα Δημοκρατία μετά από 7 χρόνια ρίχνει 15 μονάδες στο δεύτερο, είναι ένα φαινόμενο αυτό, πολιτικό φαινόμενο.
Ναι.
Δεν έχει ξαναυπάρξει. Στη δεύτερη θητεία μιας κυβέρνησης όλοι εκ των πραγμάτων προεξοφλούν ότι είναι το τέλος της κυβέρνησης. Και εδώ, εν πάση περιπτώσει, με αξιόπιστη διεκδίκηση, διεκδικεί τρίτη θητεία η Νέα Δημοκρατία.
Μάλιστα.
Αυτό μέχρι πρότινος στην πολιτική ιστορία της χώρας ήταν κάτι το αδιανόητο. Δεν υπήρχε.
Ναι, αλήθεια.
Σήμερα λοιπόν υπάρχει. Ότι υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι δίνουν. Όχι, καταλαβαίνω τι με ρωτάτε. Ότι υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι βλέπουν ότι ενδεχομένως οι τρεις έδρες να γίνουν δύο. Σύμφωνοι. Μπορεί να προκαλεί κάποιο εκνευρισμό. Αλλά εγώ δεν θέλω να το πάω εκεί, διότι δεν το πιστεύω. Πιστεύω ότι οι συνάδελφοι οι οποίοι μιλάνε για το ευρύτερο καλό. Ναι. Για την ευρύτερη, ας πούμε, για το ευρύτερο θέμα. Δεν έχουν ίδια τέλεια.
Κυρία Μπακογιάννη, να μείνουμε λίγο σε αυτό και να, με βάση και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, και αναφέρομαι και στη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια απώλεια της τάξης των 2,5 μονάδων, αναμενόμενη θα πω εγώ, παραμένοντας κυρίαρχη πολιτικά. Ωστόσο όμως υπάρχουν στοιχεία τα οποία έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τι θέλω να πω. Μεγαλώνει η γκρίζα ζώνη. Εάν λοιπόν υπάρχει το ερώτημα, το γεγονός ότι φεύγουν και ότι πάνε στην γκρίζα ζώνη και δεν πάνε πουθενά αλλού, δεν πάνε στην αντιπολίτευση, απλώς προς το παρόν δείχνει ότι φεύγουν, ότι μεγαλώνει η περιοχή της γκρίζα ζώνης. Αυτό δεν σας ανησυχεί, δεν σημαίνει ότι χάνετε την εμπιστοσύνη χωρίς να υπάρχει ένας αξιόπιστος αντίπαλος?
Με ενθαρρύνει. Εμένα αντίθετα με αυτό που το οποίο λέτε, με ενθαρρύνει ότι είναι ένας κόσμος τον οποίο η Νέα Δημοκρατία έχει προβληματίσει,
ναι,
αλλά ψήφιζε Νέα Δημοκρατία, και σε αυτόν τον κόσμο σήμερα, mm-hmm, με αξιοπιστία, με σοβαρότητα, αναγνωρίζοντας και τα λάθη μας, πρέπει να ξαναπευθυνθούμε. Mm-hmm. Αυτός ο κόσμος πρέπει να μας ξανακούσει.
Ξέρετε από γιατί τον έχετε χάσει. Λοιπόν, θέλω να πω, αν δεν
μας ξανακούσει. Βεβαίως ξέρουμε γιατί τον έχουμε χάσει. Ξέρουμε διότι δεν υπάρχουν τέλειες κυβερνήσεις. Δηλαδή είναι δυνατόν να μην είναι κάποιος απογοητευμένος από την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ?
Ναι.
Είμαι εγώ απογοητευμένη, είστε εσείς απογοητευμένοι, γιατί να μην είναι ο άλλος ψηφοφόρος? Απλώς όταν εμείς τον πλησιάσουμε πρέπει να αναγνωρίσουμε το λάθος μας, παραδείγματος χάρη στον ΟΠΚΕΠΕ, και από εκεί και πέρα όμως να του δείξουμε τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα, και όσο και να δεν υπάρχει νομίζω άνθρωπος ο οποίος θα με πείσει προς το αντίθετο, είναι ότι σήμερα μέσα σε αυτή τη γενική, μέσα σε αυτό το γενικό τρελοκομείο το παγκόσμιο,
ναι,
η Ελλάδα είναι μια χώρα στις οποίες υπάρχει σταθερότητα και υπάρχει τιμόνι.
Τώρα,
είμαστε ένα καράβι σε απόλυτη τρικυμία, μα απόλυτη τρικυμία. Χρειάζεται λοιπόν ένας καπετάνιος, χρειαζόμαστε και εμείς που είμαστε μούτσι.
Να ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε Μπακογιάννη. Θέλω να μου πείτε, άκουσα και τον Πρωθυπουργό χθες να το αναφέρει στο Υπουργικό Συμβούλιο, αν σας φοβίζει πολιτικά για την ευρύτερη ευστάθεια του πολιτικού συστήματος αυτή η υψηλή τόνη που χρησιμοποιούνται. Στο όριο της τοξικότητας θα πω εγώ, άκουσα χθες τον κύριο Τσίπρα να μιλά ότι μας κυβερνά μαφία και τον κύριο Ανδρουλάκη ότι μας κυβερνά συμμορία.
Εντάξει, με στενοχωρεί πάρα πολύ, κύριε Τάκη, γιατί κάποτε σε αυτή τη χώρα πρέπει να ξέρουμε τι λέμε και τι σημασία έχουν οι λέξεις που χρησιμοποιούμε. Διότι η λέξη μαφία και η λέξη συμμορία έχουν μια πολύ συγκεκριμένη έννοια και δεν έχει κανείς παρά να ανοίξει το λεξικό του Μπαμπινιώτη και να δει τι σημαίνει. Για μια εκλεγμένη κυβέρνηση το να λέγονται τέτοιες κουβέντες, όσο και ανάγκη να υπάρχει, να υπάρξει ας πούμε κάποια φτώνωση των ποσοστών των αντιπολιτευτικών, ναι, μπορείς να κάνεις ιδρυμίδετη κριτική κρατώντας τον πολιτικό σου πολιτισμό, κρατώντας, εμένα δεν με έχετε ακούσει ποτέ, μα ποτέ, όλα αυτά τα χρόνια να χρησιμοποιώ τέτοιου είδους χαρακτηρισμούς για οποιονδήποτε αντιπαλό μου. Σήμερα ήμουν στη διάσκεψη των Προέδρων. Πρέπει να σας πω ότι κάθε φορά λέω ότι είμαι πολύ μεγάλη για να εκπλήσουμε πλέον.
Ναι, έγινε χαμός με την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Δοδονή.
Έγινε μια επίθεση της κυρίας Κωνσταντοπούλου προς τον κύριο Δοδονή. Ο κύριος Δοδονής εξέφρασε την άποψη του Πασόκ. Δικαίωμά του, αντιπολίτευση είναι, επιλέγει να πολιτευτεί αυτό. Η βρύση σε τέτοιους υψηλούς τόνους που πραγματικά όλοι οι υπόλοιποι, γιατί ήμασταν πολύ μέσα στη διάσκεψη των παιδί, μείναμε με το στόμα ανοιχτό.
Ναι, γιατί ο κύριος Δοδονής συμφώνησε να επιλεγεί ένα πρόσωπο.
Ναι. Πάντως όλα αυτά φτάνουν στην κοινωνία και αποτυπώνονται και στις δημοσκοπήσεις, έτσι.
Αποτυπώνονται στις δημοσκοπήσεις και αυτό το οποίο είναι το αποτέλεσμα αυτής της ιστορίας είναι η αποστροφή στην πολιτική.
Αυτή είναι η ζημιά που γίνεται.
Αποστροφή όμως των πολιτών προς την πολιτική Ναι, αυτή είναι μια ζημιά για τη δημοκρατία. Έτσι. Διότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να κυβερνηθεί μια χώρα από την κοινοβουλευτική δημοκρατία.
Σωστά.
Τουλάχιστον κατά τη δικιά μου γνώμη. Υπάρχουν αυτοί που λένε ότι θα κάνουμε μια χούντα και θα σας κυβερνάμε. Λοιπόν, κατά τη δικιά μου γνώμη, ακτός από
έτσι
την κοινοβουλευτική δημοκρατία, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Άρα, το να πυροβολούμε τον κοινοβουλευτισμό και τη δημοκρατία, το να βλέπουμε αυτή τη στιγμή αυτού του είδους συμπεριφορές. Δηλαδή, άμα είσαι ένα παιδί 18 χρονών, τι θα κάνεις, θα γυρίσεις την πλάτη σου.
Κυρία Μπακογιάννη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Ξεπεράσαμε το χρόνο, καμία κουβέντα. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας. Γεια σας. Δημήτρη Στάκης, αύριο μόνος.
Καλό μεσημέρι.